เนื่องในโอกาสสมโภชพระสุพรรณบัติสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้สดับฟังพระสุรเสียงธรรมบรรยายของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์นั้น
แทบทุกคนรู้จักคำว่ากิเลสรู้ว่ากิเลสหมายถึงความโลภความโกรธความหลงแต่ส่วนมากก็สักแต่ว่ารู้เท่านั้นไม่เข้าใจเพียงพอสมควรจึงไม่รู้ว่าในบรรดาสิ่งที่น่ารังเกียจน่ากลัวทั้งหมดกิเลสเป็นที่หนึ่งกิเลสน่ารังเกียจน่ากลัวที่สุดเพื่อบริหารจิตควรพยายามพิจารณาให้เห็นความรังเกียจน่ากลัวของกิเลสซึ่งที่จริงก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากจนเกินไปนักทุกเวลานาทีกิเลสแสดงความน่ารังเกียจน่ากลัวให้ปรากฏอยู่ไม่ได้ว่างเว้นไม่ได้หลบซ่อนแต่ยังเปิดเผยอย่างอึกทึกครึกโครมทีเดียวการประหัตประหารกันลักขโมยช่อโกงกันโกงกินกันทำลายกันด้วยวิธีต่างๆก่อให้เกิดความสูญเสียชอกช้ำทุกโศกสลดสังเวชมากบ้างน้อยบ้างทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดจากอะไรอื่นแต่เกิดจากกิเลสกิเลสมีอิทธิพลอย่างยิ่งสามารถก่อให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวได้และสามารถก่อได้อย่างไม่หยุดยั้งอย่างไม่ต้องพักเหนื่อยความทุกข์นานาประการที่ต่างได้พบได้เห็นได้ประสบกันอยู่ทุกวันนี้มีกิเลสเป็นเหตุทั้งสิ้นแม้ต้องการจะเห็นโทษเห็นความน่ารังเกียจน่ากลัวของกิเลสก็ขอให้ทำใจให้มั่นคงว่าต้องการเช่นนั้นจริงต้องการจะรู้จักโทษของกิเลสจริงเมื่อทำความแน่วแน่มั่นคงเช่นนั้นแล้วก็จะสามารถรู้จักกิเลสได้อย่างแน่นอนตั้งแต่ชีวิตเริ่มต้นในวันใหม่ของทุกวันเป็นต้นไปแม้มีสติตั้งใจจะดูหน้าตาของกิเลสก็จะเห็นไม่ว่ากิเลสของเราเองหรือกิเลสของผู้ใดอื่นก็จะเห็นกิเลสตัวโลภะหรือราคะปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองที่ไม่เห็นกันก็เพราะเห็นแล้วไม่มีสติรู้ว่าเห็นกิเลสโดยเฉพาะกิเลสที่ปรากฏอยู่ในใจตนเองยิ่งพากันละเลยมีโลภะหรือราคะอยู่ท่วมหัวใจก็หามีสติรู้ไม่ว่านั่นเป็นราคะหรือโลภะความอยากได้นั่นอยากได้นี่โดยเฉพาะที่จะต้องใช้ความพยายามที่ไม่ชอบเพื่อให้ได้สมความปรารถนาคือความโลภที่เด่นชัดซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นการอยากได้ทรัพย์สินเงินทองเท่านั้นการอยากได้ชื่อเสียงเกียรติยศบริวารโดยเฉพาะที่ไม่สมควรก็เป็นความโลภหรือราคะเช่นเดียวกันควรทำความเข้าใจในเรื่องความโลภให้ถูกต้องถ้าเข้าใจเพียงแคบๆว่าหมายถึงการอยากได้หรือแสวงหาอย่างไม่ชอบซึ่งทรัพย์สินเงินทองหรือสมบัติพัสสถานเท่านั้นก็จะไม่รู้จักกิเลสอย่างท่องแท้จะไม่ใส่ใจที่จะแก้ไขจิตใจที่มุ่งมาดปรารถนาในความมีหน้ามีตาในบริษัทบริวารการใส่ร้ายป้ายสีทำลายกันก็ไม่ได้เกิดจากกิเลสกองใดอื่นแต่เกิดจากกองโลภะนี้ด้วยเหมือนกันเมื่อต้องการความมีอำนาจวาสนาก็อาจกระทำความไม่ถูกไม่ชอบดังกล่าวได้เมื่อต้องการความมีหน้ามีตาบริษัทบริวารก็อาจทำความไม่ถูกไม่ชอบที่อาจเรียกได้ว่าเป็นกิเลสกองโมหะคือหลงเห็นผิดไปจากความจริงกิเลสกองโลภะหรือราคะนี้แม้ไม่พิจารณาให้รอบคอบก็จะรู้สึกเหมือนว่าไม่มีโทษร้ายแรงอะไรนักที่จริงกิเลสกองนี้มีโทษหนักเป็นอันมากที่ฆ่ากันทำลายกันก็อาจเกิดญาติได้จากความโลภด้วยเหมือนกันมิใช่จะต้องเกิดจากกิเลสกองโทสะคือความโกรธเท่านั้นที่ปรากฏข่าวการฆ่ากันด้วยวิธีน่าเกลียดน่ากลัวน่าสลดสังเวชต่างๆก็ ็ไม่ใช่ว่าจะเกิดจากความโกรธเสมอไปโดยเฉพาะบ้านเมืองในยุคนี้สมัยนี้การฆ่ากันทำลายกันส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากมีความโกรธเป็นเหตุแต่มักจะเกิดจากมีความโลภเป็นเหตุเสียมากกว่าความน่าเกลียดของสีหน้าท่าทางของการปฏิบัติของคนทั้งหลายที่ว่าจะปรากฏเมื่อมีความโกรธก็เกิดขึ้นน้อยกว่าเมื่อจิตใจเต็มไปด้วยโลภหรือราคะใจที่มีโลภะหรือราคะท่วมทับจะทำให้มีสีหน้าท่าทางการปฏิบัติแสดงออกน่าเกลียดไม่น่าดูและจะเป็นไปอยู่เป็นปกติสม่ำเสมอซึ่งความโกรธนั้นจะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเท่านั้นส่วนโลภะหรือราคะจะเกิดติดต่อกันตลอดเวลาคือใจจะครุ่นคิดอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งปรารถนาต้องการด้วยอำนาจของโลภะหรือราคะตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือผู้ต้องการความเป็นใหญ่ได้หน้าความต้องการนั่นจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับจิตใจก่อโทษให้ตลอดเวลาจึงควรจะพิจารณากิเลสกองนี้เป็นพิเศษแล